De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Continuamos en outra mirada e agora imos a falar dunha cita que tivemos onte na Biblioteca Realeda, unha nova sesión de Cafés en Lila, literatura e feminismo. Neste caso, houve un encontro literario coa escritora, profesora e activista Andrea Nunes. Con ela se conversaron sobre diferentes temas, sobre os activismos dende a expresión oral e escrita, o poético político, arredor do transfeminismo, diferentes temas. Andrea Nunes, ademais, que profesora agora mesmo de educación secundaria en Santiago de Compostela. Ya tenemos conosco. ¿Qué tal, Andrea? Muy boas.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
Bueno, o primero preguntarte, ¿qué tal onte ahí en la Biblioteca Realeda? ¿Qué tal a acollida, sobre todo, cómo fue ese encuentro literario?
Bueno, la verdad es que parece una feira maravillosa, o espacio increíble, la organización, o ambiente. Encantóme, la verdad es que onte fue una tarde bien bonita. Fiquei moi contenta de coñecer, bueno, pues, tanto as organizadoras como o espazo en sí, que eu non o coñecía. A verdade que a biblioteca está chulísima e bueno, foi moi agradable tamén coas convidadas, coas persoas que asistiron, as conversas. Foi unha moi boa sesión, a verdade.
Non sei se nos podes contar un pouco sobre o que xirou a conversa, o encontro literario, porque claro, a idea era falar de diferentes temas, de diferentes tipos de activismo e tal. Non sei se deu tempo a tocar todos ou como, en que se basou ese encontro.
Bueno, sí, a verdade é que tocamos bastante, sí. A idea principal era iso, un pouco falar como a través da escrita, pois tamén de algún xeito, non? Aparecen pois todas estas temáticas que nos importan, que nos interesan, o activismo tamén a través da literatura, e sí que traballamos moito pois o tema do colectivo, non? Da historia das mulleres, do feminismo, dos feminismos. Falouse tamén do tema do activismo gordo, da importancia que está tendo agora mesmo e da presión, non, que actualmente hai da gordofobia no mundo. Realmente falouse do transfeminismo, non, da importancia, non, de defender os dereitos humanos e como tamén a importancia de ter referentes, non, na nosa literatura, de non esquecer as que antes estiveron. Bon, foi a verdade que foron unhas conversas moi interesantes, moi bonitas. Eu levei así algúns textos, algúns poemas para reflexionar así en grupo entre todas as persoas que había. E bueno, foi unha hora e media bastante intensa. Eu creo que sí, que deu para bastante.
Andrea, quería preguntarte que ou en que asuntos encontraches que había máis interés por parte do público, sobre todo deste tipo de activismos, porque claro, eu creo que realmente moitas veces como que temos a sensación de que coñecemos bastante sobre os activismos, pero despois por outra banda pois hai moitas particularidades dentro deles que se nos poden escapar, non? Por exemplo, pois a reivindicación de dereitos das persoas, por exemplo, LGTBI e demais, que moitas veces non somos 100% conscientes das cousas que reivindican. Que biches que chamaba máis atención da xente que se pasou por ali?
Bueno, eu creo que, sobre todo, xogábamos en terreo amigo, non? No sentido de que a xente que estaba, pois, xa tiña pois, uns coñecementos, xa eran persoas ou víanse de persoas moi implicadas. Efectivamente, eu creo que a temática que máis deu para falar foi efectivamente dentro da temática LGBTQI+, toda a cuestión do trans excluinte, non? Como nos doía a moitas das persoas que estábamos ali pois recoñecer, non, estes discursos de odio, non, que hai agora mesmo hacia o que houbo ata fai nada nos propios feminismos, incluso de discursos de odio hacia as persoas trans, non? E foi, digamos, que o momento, e eu creo que é moi importante falalo, non? E eu como transfeminista que me considero, pues colocarme, por supuesto, en esa plena defensa y no traballo arreo para que todas as persoas teñamos os dereitos, ¿no?
Por supuesto. Quería tamén saber, como consideras que está agora mesmo, bueno, simplemente unha opinión, claro, evidentemente tampouco vas coñecer o pensamento de todo o mundo, pero un pouco a opinión que tes sobre a conciencia que temos a maior parte da sociedade sobre todos estes temas que se estaban a reivindicar onte e dos que se estaban a falar onte. Ata que punto estamos avanzando como sociedade para ser moito máis pois conscientes, non, de que existen estos activismos e de que estas persoas, por suposto, teñen que non teñen que sentirse nunha situación de exclusión, ni moito menos.
Bueno, é difícil que non nos sintamos nunha situación de exclusión vendo pues, o panorama tamén de fai pouco, non? O sea, a nivel eleccións municipal, bueno, en algúns espazos moi ben, pero a nivel xeral, tanto no país como no Estado, bueno, é desolador, non? Cando vemos que forzas políticas o mellor que están en contra, non? De moitos dos avances de en cuestión de diversidade, de inclusividade e demais, pues están avanzando, non? Entón, dá moito medo e algo que se falaba moito tamén aí de como é moi difícil, o sea, como é difícil conseguir os nosos dereitos, por así decirlo, e que fácil é pois dar pasos para atrás, non? Tamén falábamos, non, de que vemos que a sociedade actual, a xente nova, sí que ten pois como moito máis acceso a certa información que eu penso que tiñan moi outras persoas máis maiores, non, no seu momento, e sin embargo tamén se falou, ou a xente que estábamos ali comentaban, non, que a pesar de que teñen moitísimo máis acceso e están moito máis como se di, pues moito máis teñen moito máis presente o tema da diversidade nas súas vidas, non? Que sí que se notaba como un certo retroceso ou pouca crítica social ou pouco interese por seguir loitando, non? Entón, bueno, pues animar a que sigamos aí, a que, bueno, que veñan pues os partidos que veñan, pero que as liberdades, que os dereitos non se perdan, non?
Claro, por suposto. Dentro de todo o que comentaches, xa para rematar, antes chamou a atención o tema do que falabas do tema do activismo das persoas que sufren gordofobia, que claro é unha situación bastante complicada, sobre todo cando estamos nunha sociedade onde está a gañar peso pois a imaxe das persoas como dicilo, bueno, todo este rollo das redes sociais onde vemos a todo mundo que é perfecto, é maravilloso e tal. E agora falabas da xente nova. É quizá o máis complicado de concienciar a xente nova, porque ao final outros tipos de reivindicacións, como reivindicacións feministas, reivindicacións do colectivo LGTBI e demais, poden ser un pouco máis dende ese punto de vista, non van a encontrar tantos referentes que se sean contrarios a ese asunto, pero quizá os referentes en contra das persoas con sobrepeso son máis, non?
Bueno, visto tamén se falou onte no café, e fíxate, o activismo gordo, que así se le chama, leva non tantos anos, o mellor, pois, en a voz pública, pero, sin embargo, cada vez máis, hai máis persoas, hai máis referentes, máis colectivos que traballan con el. De feito, de decir que este fin de semana na cidade de Vigo vai haber un festival que se chama Y se armó la gorda, non, que persoas como Alba Cobo, non, xente da Morada e demais van a, bueno, levaron a cabo e traen de feito pues activistas gordas que levan moitos anos cuestionando, reflexionando ao redor da gordofobia, non? Como poden ser Magda Piñeiro, que bueno, que escribiu un libro que se chama Stop Gordofobia, e outro de 20 razóns contra a gordofobia, 10 razóns, perdón. E hai outras ateístas, como poden ser Lucrecia Maso ou Tito Bar, que levan xa moitos anos escribindo ao redor do tema, e eu creo que, ainda que algo, digamos, que novo, no sentido de como unha organización, bueno, ideolóxica, política e demais, sí que está tendo como moito peso agora mesmo. E creo que é moi necesario, non? Porque sabemos, non, que vivimos nunha sociedade patriarcal, nunha sociedade racista, plenamente desigual, desigualitaria, non sei como chamalo, e a veces non somos conscientes de como as discriminacións máis fortes ten que ver coas corporalidades, non? Porque claro, que corpos aparecen representados, non? E non só os corpos gordos, non, corpos disidentes en xeral, non? Por eso para mí é importante que o activismo gordo lance, digamos, alianzas con outros activismos, non, con outros tipos de corporalidades que tamén quedan sempre fora, non, do que é o mainstream corporal. Poden ser corpos bellos, corpos con diversidade funcional, corpos, bueno, racializados, corpos trans. Ao final, pois todo que sae do que non é o normativo, do que non é a norma, sempre sufre, non, pois esas discriminacións. E a pesar de que iso, digamos que entre comillas, é unha loita nova, por así decirlo, fai 5 ou 6 anos a actualidade, diría, cada vez hai máis. De feito, agora aquí en Galiza hai un colectivo, Resistencia Gorda da Galiza, non? E hai varios outros colectivos que empezan a traballar. Acaban de sacar agora mesmo co libro de Continta Me Tienes, non? Que é unha editora de fora, o libro de Amor Gordo, onde outras persoas, non? Irán Chubarela, Lucrecia Mason, etcétera, escriben alrededor do tema. Así que eu creo que pouco a pouco empeza a calar, e é importante que sexa así, porque sin unha visibilización non existe, non? Así que, bueno, quero ser optimista e pensar que as cousas mudarán co tempo.
Bueno, pois esperemos que sí. Andrea, moitísimas grazas por estar connosco. Esperemos que estés de volta pronto por aquí, por Oleiros.
E moitas grazas a vos. Unha aperta xigante.
Unha aperta. Ata logo. Chao. Como cada mércores, imos pechar o programa falando con Nelly Valdomir. Que tal, Nelly? Moi boas.
Hola, chicos. Que tal?
Bueno, que ademais, Nelly, hoxe despedimos ata despois do verán, así que hoxe imos rematar falando dun tema que eu creo que nos afecta a todos de todas as maneiras, e incluso diría, non sei se todos os días, pero prácticamente todas as semanas probablemente, que son os medos.
Sí, certamente, é así. El miedo es una de las emociones básicas del ser humano, ¿no? Por tanto, tenemos muchísimo de qué hablar, pero yo hoy solamente voy a dar un par de razones, frases, que creo que nos van a ayudar a verlo de otra manera. El miedo, cuando peleamos con él, intentamos evitarlo, nos estamos equivocando. Lo que tenemos es que aprender a vivir con él, pero obviamente a rebajarlo, ¿no? Puedo decir muchísimas cosas acerca del miedo, pero sé que tenemos apenas unos minutos, entonces me voy a ceñir nada más a las soluciones, a esos antídotos que a mí tanto me gustan. Por ejemplo, la solución al miedo no es la calma, que a veces te dicen cálmate, cálmate. No, la solución al miedo es la seguridad. Y la seguridad no nace de la magia, sino de la reflexión. Es decir, bueno, yo me hago una reflexión y además la seguridad es un sentimiento interno de confianza. Decir, bueno, esto está bien. O, entonces, ¿la seguridad cómo la adquirimos? Pues obviamente, pues a través de sensaciones corporales, a través de poner la confianza en los seres que nos quieren, nos refuerzan, nos dicen y tal. Y hay muchas maneras para conseguir esa seguridad. Pero primero la vía es la reflexión, ¿no? Pero hay un camino intermedio que sería la confianza. Es confiar en que, mira, esto ya lo he superado, esto ya lo he pasado, pues no dejar que nuestra cabeza se vuelva loca y se dispare con el miedo de una manera, pues a veces, como digo yo, disparatada, ¿sabes? Como entramos en desesperación. En cambio, cuando tenemos seguridad, el dolor de lo que sea no se vive de la misma manera con esa desesperación. Nos podemos asustar y hacer disparates, pero si no si tenemos seguridad, vamos a hacer otra cosa, y es experimentar el dolor de lo que sea que está pasando con serenidad. Entonces, el camino para salir del miedo pasa por la seguridad, por la confianza, por la reflexión, y llegamos a la serenidad. Juan, no sé si...
Sí. No.
Hola, Nelly, bo día.
Hola,
padre. Estamos aí, Coco.
Nada, que tuve unha pequena interferencia. Nada, eu quería, no obstante, preguntar que bueno, a priori o medo en sí... malo non é, o sea, ter o medo xusto é bo, porque, vamos, nos vimos da selva e o que non tiña medo papaba o dinosaurio un momento e outro era o que se salvaba, non?
Tal cual, o sea, yo no lo describiría mejor, es así, no se puede evitar el miedo, hay que aprender a vivir con él.
Claro.
Entonces, esa selva, pues de alguna forma, mira, nosotros en nuestro cerebro vamos archivando memorias. Por ejemplo, ahí yo voy está. voy por la calle de noche y oigo unos ruidos y se me sale el corazón, tengo un susto que me muero porque no sé de dónde viene ese ruido. Al cabo de un rato veo un gatito y digo, uff. Pero claro, cuando llego a mi casa me digo, uff, qué susto pasé, porque mientras no supe o no vi que era un gato, pues me asusté, porque no sé de dónde venía ese miedo. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Va archivando eso, ¿no? Y entonces, probablemente al día siguiente por la mañana, ya lo archivó en ese recuerdo de decir, posibles causas de ruidos en la calle. Entonces, la siguiente vez ya no voy, es probable que ya no tengamos tanto miedo, porque pensaremos, es otro gato.
Claro,
entonces, claro. El irlo soltando, o sea, pero soltándolo conscientemente del cuerpo, o sea, es algo que se puede hacer. Hay trabajos, dinámicas que yo hago aquí en clase y que se pueden hacer para ir soltando, por lo menos el nivel, ¿no? Porque lo suyo es que no se puede evitar y menos pelear con él.
Claro. Daquela, ese axioma de a máis confianza nun mesmo, máis seguridade, menos medo, ¿es real, es así?
Es cierta, porque cuando yo estoy en la vida y me manejo por la vida con una buena gestión, no solo emocional, sino física incluso, o sea, psíquica, a muchos niveles, yo esa seguridad, esa confianza, venga lo que venga en la vida, sé que voy a tener recursos porque ya he manejado antes otras situaciones. Claro, cuando es de primeras una situación nueva, el miedo salta. Yo tengo ahora, pues imagínate que fuera la primera vez que yo hablo en público, la primera vez no te cuento lo que me pasó, bueno, es que ya no quería hablar, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pues esa fue mi conquista desde que tenía 15 años hacia esa timidez que yo tenía.
Claro.
Entonces, la conquista está ahí.
Bueno, xa para rematar, Nelly, como podemos combater o medo a que Nelly Baldomir se llea por non volver a aparecer por estes micros? A ver, porque non sei, só preocúpanos.
Mira, solo te voy a decir una cosa. Mientras estés tú, estaré yo.
Bueno, vale.
Bueno,
sin desmerecer, Javier.
No, por suposto. Hai unha antigüedade. Eu creo que París, polo momento, daqui non vai marchar. Ainda...
Pues yo tampoco.
Coyoche a palabra, vale.
Qué peligro. Bueno, un placer estar con vos, disfrutar de estos minutiños de poder compartir estas cosiñas que a todos nos preocupan, sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar connosco, Nelly. Pasa un bo verano, nada, falaremos a volta. Un saúdo.
Disfruta.
Gracias.
Deica logo.
Bueno, pois pechamos outra mirada de hoxe. Agora a partir, que non o dixemos antes, Paris, non tens programa? Agora a partir da unha?
Sí, claro,
efectivamente,
teño,
que estaba aí coa dúbida. Bueno,
pois
agora chegará Sons de Utopos. Nos marchamos, outra mirada volve mañá ás 12:05 aquí en Radio Leiros. Ata logo.